käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänane saade on pealkirjaga Ta asetas mu jalad kaljule. Ja see tekst on jällegi pärit pühakirjast psalmist 40. Ja siin on siis öeldud nii, ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õudushaugust ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ja see kaljule asetamise mõte on täna eriti kohane, sest tänased saatekülalised Jaana Savolainen ja Immanuel Volkonski on mõlemad oma elus seda väga eredalt tunnud, kuidas Jumal võtab meid kuskilt, kus on pehme ja kus me eriti sirgelt käia ei suuda ja paneb meie jalad kaljule. Mina olen Eha Lobjakas ja me tahamegi täna rääkida nendest olukordadest nii Immanueli kui Jaana elus, kus nad on eriliselt kogenud Jumala kohalolekut, sest et sealt, kus nemad tulevad, sealt ei tule mitte väga paljud inimesed välja, aga nende elu on tunnistuseks sellest, et Jumal on tõesti vägev ja et ta hoiab igat oma last, kes vähegi ennast hoida lubab ja hoiab just nimelt selle kalju peal ja me teame pühakirjast, et see kalju on ju tegelikult tema ise. Et see ei ole lihtsalt miski kivi, vaid see on Jumal. Mõlemad meie saatekülalised on juba enne siin käsikes saates ka olnud. Immanuel isegi mitmel korral, aga Jaana, mulle meenub täiesti see sinuga tehtud eelmine saade, kus sa olidki üsna vähe aega olnud seal kalju peal ja juba tunnistasid Jumalast ja sellest, mis Jumal teinud on. Ja ma tahangi küsida, et kuidas sul läinud on?
Mul on läinud väga hästi, kus Jumalaga. On olnud tõususi ja mõõnasid. Jumal on mind väga palju teinud tugevaks ja täitnud oma armuga.
Immu, kuidas sinul on läinud?
No selline see kristlase elukord on, eks meil kõigil. Ja need mõõnad tegelikult annavadki jõudu. Just need imelised võimalused, mida Jumal saadab meie teele taas uuesti uuesti, kui me kuskil komistame, siis see on ju väga tavaline, et teatud aja pärast tuleb täpselt see sama katsumus uuesti, võib-olla natukene teistuguses kontekstis. Ja Jaana puhul ka, noh, kuna me oleme väga lähedased sõbrad, siis ma olen väga hästi kursis tema elukäiguga ja kõigega, mis ta on läbi elanud. Ja ma näen täpselt samamoodi, kuidas tuleb mingisugune katsumus, kus nagu meil kõigil vahel tuleb komistus, aga kui sellel järgneb meeleparandus, kahetsus, soov seda edaspidi vältida ja tunnistamine, et tõesti, siin eksisin, siis järgmine kord, kui see katsumus tuleb, siis oled sa selleks juba valmis, ja väga tihti sa võidadki selle ära koos Jumalaga, sellepärast, et ta korraldab need olukorrad niimoodi, ta korraldab sinu südames asjad täpselt niimoodi ära. Ja just see koputus südametunnistusele, et hallo, praegu läks natukene võssa. Ja seda ma olen näinud Jaana juures hästi palju, kuidas need paranemised toimuvad nii imeliselt, kuidas lihtsalt inimene saab tugevamaks järjest. Kuigi kõrvalt vaatajana, mitte uskliku inimesena, võib-olla keegi vaataks, et no, hallo, kuidas nii saab või kaua võib või miks sa niimoodi teed. Et noh, inimlikult võiks ju käega lüüa, aga Jumal ei löö käega. Tema ei kustuta hõõguvat tahti, vaid annab uue võimaluse.
Meie palvelisti koha pealt võiks öelda seda ka, et mingi periood oli selline aeg, kus meil oli ka selline kokkulepe, et kui Jaanul on raske, siis ta annab märku endast. Ja ükskõik, kas siis Immu kaudu ja põhiliselt see tuligi Immanuel sinu kaudu see märgu anne, aga kõik see vägi hakkas palvetama. Ja siis tuli varsti jälle see vastus, et tõesti Jaana püsib. Püsib issandas ja sai jälle ühe sammu edasi, et seda on nii lahe kogeda, kui sa oled seal plaanis ja näed hetkel, et kellegil on julmem võitlus kui sinul ja need võitlused on erinevad ja tegelikult ega me kõik võitleme. Viimne, kui kristlane ju võitleb, suur võitlus käib. Lihtsalt mõnikord me tajume seda, et kellegi võitlus on selle mineviku tõttu lihtsalt räigem. Ja kujutage nüüd ette, kui suur austus ja ülistus on Jumalale selle eest, kui inimesed, kes on oma eluga täiesti metsas olnud, nüüd kiidavad Jumalat ja püsivad Jumalas. Ja sellepärast hingevaenlane püüabki seda tunnistust hävitada. see on Jeere tunnistus, kui sa ütled, et ma olin seal ja nüüd ma olen tõesti Jumalaga koos, et kui see lauluraamatu tekst ütleb just, et ta tõmbas mind üles õudus august ja paksust porist, et mida suurem on see vahe, kus sind on üles tõmmatud ja kuhu sind on tõmmatud, seda vägevam on ju tunnistus ja sellepärast, eks hingevaenlane üritab, aga seoses selle teie omavahelise sõprusega ma julgen öelda, et te olete suured sõbrad.
Ja
Immanuel on sulle pisut nagu vanem vend ka.
Jah, tõesti on.
Ja,
sest täpselt nii me isegi tunneme.
Jah, et seda on ka kõrvalt näha, et sa oled hästi heas mõttes mures tema pärast, et sa üritad tema kõrval seista ja neid olukordi isegi ennetada. Ja siin, kui Jaanal olid sellised rasked seisud, siis sina olid ju see, kes kõiki neid palvesoove edastas ja tema kõrval oli ja sa võtsid seda ikkagi väga südamesse ja selles mõttes Jumal on siin saanud kasutada.
See on suur eesõigus ja tõesti ma elan talle nii kaasa ja kõik need aastad olen näinud seda arengut ja see kontrast on lihtsalt niivõrd ere. See, milline oli inimene enne ja milline ta on nüüd Jumalaga, see on lihtsalt kirjeldamatult suur progress, mida saabki ainult Jumalaga teha.
Aga milline oli Jaana enne?
Tegelikult me ei tundnud enne, noh päris enne. Mina tutvusin Jaanaga siis, kui ta oli oma vanaelu lõpus. Noh, õige pea peale meie tutvumist, ta jõudis ka Jumala juurde. Aga noh, ma võin olla otsakohene. Jaana oli väga, kuidas nüüd öelda, äkiline. Ta oli väga impulsiivne, enne tegi siis mõtles, võrreldes sellega, mida ma praegu siin oma kõrval näen, vaatan headust kiirgav, lahke, tore inimene, kristlane, siis varem sellist pilti näinud. Rohkem olen ma kuulnud teiste käest ja Jaana enda käest, milline ta oli. See tema on minevik on olnud ka väga raske, väga palju katsumus on olnud. Seda suurem ime on see, millest Jumal võib siiski välja tuua. Jaanal on endal ka väga hea tunnistus sellest, kuidas teda varem tundnud inimesed nähes teda praegu sellisena, nagu ta on, Jumala lapsena, puhtana, siirana, ülistsid Jumalat. Uskumata tegelikult ise Jumalasse esialgu.
Oli nii, et mind kutsuti ühte ametiasutusse, et jagada oma lugu vangla töötajatele. Ja esimesel korral ma läksin ja siis sama päev väldi, et Jumalast nad ei taha midagi kuulda. Keelati kategooriliselt ära. Ja ma palvetsin seal, palusin selle asja Jumala kätte. Aga see oli mulle niigi raske, et ma pean rääkima nendele oma lugu, kes ennem olin kinnipetav seal. Ja läks niimoodi, et mul ei olnudki võimalust Jumalast rääkida. Ja ma muidugi rääkisin, et ma ka olen kogudse liige, ma käin kirikus. Aga kui see ära lõpus, ma ikkagi tundsin, et seda liiga vähe. Et ma ei rääkinud, et Jumala aitas mind. Kuigi siis inimesed imestasid. Kartsan palvur, siis ta ütles, et mõtle, et ennem lõi terve, kartsa lõi, noh, laamendas seal, tegelikult oles mõtled laamendada, sest seal on kõik kinni, et näed, nüüd käib kirikus ja ma tulin linna, käsin palju palvetamas sellepärast ja koguduses palvetati sellepärast, et saaks südame rahu tagasi ja tuli teine võimalus ja ma võtsin enda jaoks otsus, et enam ei jäta Jumalat taha plaanile, sest minu lugu ei ole ilma Jumalata. Seda lugu lihtsalt ei olegi. Ja ma palusin selle asja Jumala kätte. Nii, ka see palvetamine oli umbes nädal aega, kui ma pidin uuesti minema. Ja kui ma sinna läksin, siis kell oli põhtu ilja. Oli niimoodi, et me läksime üks päev varem. Et siis olid hotellis, olime, siis seal olid spaad. Niimoodi, et nagu sa saad need inimestega nagu olla, näha, kes millel sama lugu jagad. Ja siis kell oli juba 12, ma ei tahtnud nagu varem öelda. Sellepärast, et mõtlesin, mis ma ikka vaidlen, et see on minu mura, kuidas ma ise räägin seal. Ja kellel 12 enne maga mina, kui mõtlesin ruttuala, kui tead, et ma ütlen, et Jumal aitas mind, mitte ma ise. Et luba, ma ütlen kasvõi ühe korra. Ja see, kuidas Jumal nagu inimeste südameid nimelist ei muutnud, ta ütles, et aga jaga kogu oma lugu. Ja hommik jõudis kätte, siis läksime sinna, jagasin oma lugu, et pöörati rohkem küsimustele, et mis sa enne olid, siis rääkisin ära seal. Ja mis siin ta naitan. Ja siis ma sain kogu oma pöördumislugu seal rääkida, et inimesed nutsid ja tõusid püsti, kiitsid Jumalad, inimesed, kes ennem ei tahtud temas kuulda. Ja siis ma sain sellest nagu nii eraldalt rääkida, et kuidas seal oli palju küsimusi, et kus on sinu agressiivsus kadunud, miks sa sinna naerad, kes nii lõõmus oled. Ja ma saingi rääkida, et kui võtsin Jeesus ja oma elu vastu, siis minu see täitis selline rahu, et see on lihtsalt super võimas. Ja see oli nimel, et nagu, kui ma läksin sinna, siis ma ei tunnud kahe korral täpselt, ma ei tunnud neid inimesi ära. Jumal näeb meid ja tunneb meid ja teab, et alati, kui ma näen neid inimesi, mul on seda roske rääkida, mul on asju ära või säire. Ja ma ei tunnud neid ära, juba siis, kui oli punkt ja nii hakkas mul need pillid tulema, et kust seda tean, toda tean. Ja täpselt kahe korral oli niimoodi. See oli minu jaoks väga suur võimas tunnistus.
No, see on võimas tunnistus ka kõigile teistele. See, et ei maksa karta Jumalast tunnistada, et Jumalale tuleb anda tema au. Ja isegi ka nendes kohtades, kus tegelikult see tõenäosus positiivset tagasisidet saada, on üli väike. Nagu antud juhul, Jaanal lausa keelati alguses ära Jumalast tunnistada. Taheti kuulda, kui tubli on ta ise, kui tubli on süsteem ja nii edasi, kuid mitte Jumal, sellepärast, et teda ju ei ole olemas, eks ole. Ja sellest hoolimata Jaanal tegi seda. Ja mis tagasi te oli? Uskmatud inimesed ülistsid Jumalat, sest nad nägid, milline on vahe. See inimene, keda nemad teadsid, keda nad aastaid oli näinud vanglas, agressiivse kinnipeetavana ja nüüd ta tuleb ja särab sisemiselt, välimiselt ja tänu sellele nad lihtsalt peavad tunnistama Jumala suurust ja see isenesest ongi juba tunnistus.
Ja et ma isegi ei kujuta ette, kuidas saaks Jaana või Immu loost ära võtta Jumala.
Absoluutselt.
Et sealt ei jäägi lugu järgi. Aga samas me peame mõistma neid inimesi, kellel Jumalaga kogemus puudub. Aga see on jälle imeline, kuidas Jumal ka nende inimese südameid muutis, kes neid otsuseid seal tegid, eks, et see lubati rääkida, sest Jumal nägi, et see on nii hästi vajalik, et inimesed saavad seda kuulda ja see tunnistus on nagu kahekordne, et üks tunnistus on see, mis sa sõnadega ütled, aga teine tunnistus on see, mis sinust välja paistab. Et ja kahekordse tunnistusega on juba raskem sõdida. Või vanasti ka räägiti sellest, et mitme tunnistaja sõna põhjal üks asi siis loeti õigeks, siis see ongi nagu mitu tunnistust ja kui me mõtleme veel selle peale, et alati kui me Jumalast tunnistame, siis pühavaim on see kolmas tunnistus, mis inimese südames tunnistab ja mis panigi need inimesed hõiskama sellest ja Jumalale tänu tooma. Siis oligi kolm tunnistajat tegelikult, see sinu elu, sinu jutt ja pluss see Jumala vaimu töö südametes. Aga kas sa, Jaana, oled leidnud ka sellised asjad, mis alati toimivad, kus sul on näiteks mingi raske seis?
Ja palvetamine.
Palvetamine.
Olla koguduses, ühenduses teiste inimestega, sõpradega. Ja see väga palju täidab mind, annab rõõmu ja rahu ja eriti ikkagi palvetamine. Toetumine ja. Jumalale.
Kui me mõtleme, et meil on ees õigus minna kogu universumi valitseja ette igal hetkel, kui meil tuleb soov minna. Ja ta ei ole kunagi kinni, ta ei ole kunagi kuskil ära, ta ei ole kunagi teistega tegevuses nii, et meie sinna ei mahuks. See on ikka tegelikult hästi imeline, kui inimene selle asja ära tunneb oma elus. Ilmselt Immu on sulle ka enamus aegadel kätte saada, aga võibolla mitte päris alati. Siis armastav isa on alati kuuldel, et ei ole sellist hetke, kus ta ei kuuleks sind.
Jumal on pannud ka hästi palju inimesi mu ümber, et eriti alguses ma olen nagu äkki titte, et ma nii vajasin kogu aeg, et ma ei oska mitte midagi, nagu teisele planeedile on misatud. Ja need inimesed toetasid mind ja kantsid mind.
Ja just nimelt. Ja ma tahan ka öelda, et ega me ei tahagi öelda, et need ilmlikud pingutused on kuidagi väikesed või tühised või mõtetud või see inimlik abi, mis on saadud, absoluutselt mitte lihtsalt tunnistada, jätta Jumal oma tunnistusest välja, et ainult need inimesed aitasid ja ise olin tubli, see lihtsalt on poolik. Jumal on nad inimesed ümber andnud, loomulikult ka minul oli tohutud palju inimesi, mul oli armastav ja toetav perekond, kohe sain koguduse, uued sõbrad, kõik, üksi inimene jäägi püsima. Üksi sa oled üksi ja sa murdud, ka usk kaob üksi olles. Noh, vähemalt on väga suur oht, et kaob. Et kõik see on oluline, aga kõige krooniks on siiski Jumal.
Ja kui me võtame, et Jumal paneb ka need inimesed,
no,
eks ju, ja ja Jumal õpetab ka meid valikuid tegema, sest ega Jumala vägi ilma inimese valikuta ei tööta, sest kui see töötaks ilma inimese valikuta, siis oleks terve maailm päästetud. Mm-hmm. Eks? Aga Jumal paneb meid olukorra ette, aga inimene teeb valiku ja see on see koht, kus meie peame valima, aga Jumal ütleb, et vali mind ja näitab, milline ta on, et meil oleks julgus ja soov teda valida. Kui sa siin rääkisid, et sa olid nagu väike tita ja vajasid teiste inimeste abi, siis kui me võtamegi siia kõrvale ühe lihtsalt väikese tita, Viljaril on praegu sellainen üleaastane poeg kodus. Aga mida väiksem tita ta oli, seda rohkem ta sõltus teiste inimeste tegevusest.
See ongi, et inimlikult ei ole see võimalik, sest kui Jumal on annud südamest, siis lihtsalt sa teed seda. Aga muidu lihtsalt inimestel ei ole nii palju jõudu. Sa pead oma elu elama, sul on oma tegemised, omad kohustused.
Ja Jumal panebki teistele inimestele selle südamesse, et seal on üks tita ja see tita väga vajab hoolt ja kui mina mõtlen selle Viljari poisi peale siin, eks, siis tõesti, kui ta on väike, siis kõik käib ainult läbi abiliste ja selles mõttes pankem tähele ka neid inimesi, kes meie ümber koguduses on ja eriti kuna titad on, siis me peamegi arvestama, et sealt võib tulla igast asja. Tita vahest nutab ja vahest jonnib ka ja vahest on kakane ja nii edasi, et ei ole sugugi nii, et see hoolitsemine mingil hetkel on väga kerge, aga kui Piibel räägib ema armastusest, siis ta räägib, et sellest suuremat ei ole välja arvatud Jumala armastus ja ma usun, et meile kristlastena Jumal annab sellise armastuse südamesse just nende väikeste kristlase beebide vastu, kes hädasti vajavad hoolt ja tähelepanu. Kui me kujutame ette, et Jumal toob ka kogudusse inimesi ja nad on titad, siis ütleb, et hoolitsege nende eest. See ei ole nii, et ta peab seal oma ette kuidagi moodi püüdma kasvada.
Ja see 3 aastat nagu täitsa alguses. Ja see oli jõudnud, kus mu kõik siin kogu meeleolud olid üles alla. Üks hetk oli nii hirmus olla, teine hetkel nii kuulub. Siis Jumal on tõesti mind väga palju kasvatanud. Need asjad, mis nagu mind alla tõmbavad, et ma nagu hoidun nendest. Väga harv on see, kui mul on meeleolu nagu halv. Aga enamused olema kogu aeg rõõmus.
Ja just see analüüs on oluline. See, et sa analüüsid oma hetke olukorda. Miks praegu tuju on halb või kui tuleb mingi tagasilöök, noh, mis iganes võlad või kohtutäitur või kaotad rahakotti või korteri võtme või igasuguseid asju võib meil ette tulla, mis meid võivad roopast välja lüüa. Ja hingevaenlasel on ju imeline oskus samamoodi need ajastada ühele ajale, et nad kõik lendavad korraga ja siis tundub, et kus Jumal on, kus ta on, miks ta lasi sellel juhtuda, ma ju palusin. Mida iganes võib juhtuda, see pisi asjad ja lihtsalt ükskord võib see üks pisikene asi olla see viimane piisk ja siis sa keed üle või murdud. Aga oluline ongi siis analüüsida, meenutada seda, et Jumal on armastav Jumal, ta on oma tõotuste taga alati ja toetud isiklikele kogemustele ka väga palju. Sa mõtled, aga ma olen ju olnud palju hullemas olukorras ja ta on alati õigeaegselt appi tulnud. Miks peaks siis praegu teisiti olema? Ei saa lihtsalt teisiti olla. See ei ole üldse kaalumise variantki, et Jumal äkki ei jõua appi. Ja siis tegelikult ju see annab ka kindlust, rahu. Tuleb veidiki oodata teine kord. Ja siin kohal see, ma tulen nüüd selle sinu mainitud palve listi juurde, et see on küll üks imeline koht, kus on nii palju abi tulnud, nii palju tunnust tehti, sageli tundidega. Ma panen sinna palvelisti palve üles ja paari tunni pärast juba tuleb vastus lahendusega.
Ma tean, et Jaana pärast me oleme ka hästi palju kordi palvetanud, eriti siis, kui need väga tita ajad veel olid. Vaata, praegu sa juba ilmselt seisad issandas paremini ja sa tead, et sa võid täiesti temale toetuda, aga siis oli ikka tihti niimoodi, et need palved jõudsid sinna ja eks me püüdsime nii aidata, nagu meie saame ja see ongi kristlase kohus, eks ju palvetada. Ja siis oli jälle nii suur rõõm, et sa jälle jäid püsima, et sa jälle jäid istandasse, et see on hästi vägev.
Kui nüüd mõeldagi praegust aega Jaana elus ja tollast aega, siis mul ei ole küll nii suurt hirmu, et ta võiks langeda või kukkuda. Ja no, tegelikult ma näen, kuidas ta tulebki toime ise nende asjadega. Saab aru, et hea küll, juhtus mingi pisikine asi praegu, mingi väike tagasilöök, aga Jumal on hea, ta armastab, kohal, ta aitab ja noh, näed, õde on usus, tugevalt usus.
Ja jalad on selle kaidu peal.
Just, et ei ole päris imiku aeg enam.
No imikud ja, kasvavad.
Ja, ja, ja.
Paneme siia vahepeal muusikat ka mängima ja Jaana on täna valinud lood ja need lood on ansamblid Püha Müristus ja see ansambel on siis Jaanat puudutanud ja pannud väga mõtlema ja Jumalat kiitma ja meil ka on võimalik nüüd selle ansambli esituses kuulata terve saate laule. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna on saate külalisteks Jaana Savalainen ja Immanuel Volkonski. Mina olen Eha Lobjakas ja me räägime sellest issandast, kes asetab meie jalad kaljule ja teisi sõnu ju siis ikkagi ise endale, sest tema ongi see kalju. Ja et see on üks kõige kindlam koht siin maa peal, kus meie tõesti võime seista. Ja kui Jesaja raamatu 54. Peatükist me võime lugeda 10. salmist, mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Jehova su halastaja. Ja et see rahuseadus, vanas tõlkes on rahuleping, see tähendab, et see, et meile pakutakse rahu, see ei kõigu ja isegi siis, kui mäed ja künkad kõiguvad, siis see ei kõigu, nii et kui me räägime, et Jumal paneb me jalad kaljule, siis Jumal ise on tugevam kalju kui kõik kaljud. Kui kaljud liiguvad, mäed liiguvad ära, siis issand ei kõigu. Ja see tähendab, et kindlasti meie kõigi eludes on olukordi, kus tundub, et kõik asjad on nagu pea peal ja kõik asjad on nagu, nagu süldi peal, siis Jumal on seal ikkagi kindel. See on ainus kindel koht, kui me usus tema peale loodame. Ja sellest oli juba pisut juttu ka, kui Maanuel sina rääksid sellest analüüsimisest. Et kui hingevaelan ajab meie elus olukorrad sassi ja tema on see sassi aja ja siis teinekord emotsioon võtab niimoodi üle, et sa enam ei teagi, kus pool midagi on, siis tõesti see vaikseks jäämine ja see, et ma nüüd mõtlen korra, mis siin tegelikult on. See aitab jälle tunda seda jalge alust tugevana ja tunda, et me kuulume temale ja tema rahuleping ei ole kuskile kadunud. Tema pakub täpselt samamoodi meile rahu, ükskõik, mida hingevaelane teeb ja isegi siis, kui ta meist mingil hetkel võitu saab, kõik me kogeme ka seda, et vahete vahelda saab meist võitu, ikkagi meid ei jäeta. Ja see on see imeline arm, mis tõesti meie südame murrab ja igasuguse vastupanu sealt murrab Jumala suhtes, et ta nii armuline on ja niimoodi meid armastab. Mina lugesin hiljuti ühte raamatut tõsi küll inglis keeles ja seal oli juttu sellest, et nii-öelda korralikud inimesed, noh, kes ei ole kimbus ei narkootikumide, alkoholiga, muude selliste kahjulike asjadega, et nemad kipuvad võibolla vaatama nendele tõsisemate kiusatuste või sõltuvustega võitlevatele inimestele pisut ülevalt alla. Ja neil tundub, et nemad on nüüd need korralikud inimesed ja need teised nagu ei ole korralikud inimesed. Aga selles raamatus oli väga toredasti välja toodud see, et me kõik oleme tegelikult sõltlased. Ja see, et meie kuskile sõltuvusse pole kukkunud keegi meist, räägib ainult Jumala armust. Et see ei ole see, et keegi meist on parem ja keegi meist on halvem ja seal oli ka selline tore mõte, et nii kaua kui me peame ennast kuidagi viisi kasvõi paremaks kelleski teisest, me ei saa kuulutada. Me ei saa evangeeliumi kuulutada, me suud on kinni ja kui me suud lahti teeme, sellel ei ole mõju, nii et kui me tunneme, et me kuulutus on mõjutu, äkki on tark vaadata just selle kandi pealt ise endale, et kas ma annan endale aru, et me kõik oleme patused. Me kõik oleme võrdselt patused ja see, et Jumala arm on saanud meid takistada mõnda asja tegemast, ei ole ju meie teene. Et siis me oleme valmis tunnistust andma, kui me saame aru, et me kõik oleme ühesugused, et me potentsiaalselt teeme kõik samu asju. Mis siis, et me oleme erinevates olukordades, aga me ei see ela head, nii nagu ütleb Apostel Paulus, meie liha see ela head. Mind pani see väga sügalt mõtlema, ma ei tea, kas ma olen väga niimoodi ülevalt alla vaadanud, aga igal juhul on see kainestav mõelda, et me kõik oleme samas kohas. Me kõik oleme langenud olemuse pärinud oma esiselt aadamalt ja me püsime ainult issandas.
Amen.
Ja, aga samas, nii nagu me oleme siin juba Immanueli suust ka kuulnud, et inimesed, kes sarnaseid võitlusi kogenud, on üksteisele hoopis paremaks toeks, sest sina tead täpselt, mida teine inimene tunneb. Selline inimene, kes sama asjaga on puntras nagu sina, samamoodi mina saan võibolla olla kõige rohkem abiks sellele inimesele, kes võitleb sama võitlust, mida mina olen võidelnud ja see on Jumala imeline arm, et ta juhib kokku neid asju ja nii nagu mina aru saan, Immu, sina oled ka suure osa oma ajast pühendanud sellele, et teisi inimesi ka ennetavalt kinnitada neid asju, mitte tegema, mida sina oled teinud.
Ja ma töötan kogemusnõustajana projekti raames Lõuna politsei prefektuuri ennetusosakonnaga. Ja me käime Lõuna-Eesti koolides, laagrites narkoennetust tegemas, kus siis mina räägin oma lugu, alustan lapsepõlvest ja jõuan tänapäeva välja. Ja no, see hõlmab kõike. Ma analüüsin seal oma elu, oma tegevusi, miks ma mida otsustasin tollal, mis olid minu toonased väärtushinnangud, millised nüüd, kuidas ma olen sellest aru saanud, mis mind mõjutas ja nii edasi ja nii edasi. No see hõlmab kõike siis kooli kiusamisest alates kuni nende pätitegudeni teismelisena ja siis juba narkootikumideni, kuidas ma hakkasin süstima, kuigi ma alguses samamoodi ma vaatasin ülevalt alla, tõmmates triipu, ma ei pidanud ennast narkomaaniks, ma mõtlesin, et narkomaanid on need, kes süstivad ja nemad on saast. Ehk siis no kas nüüd päris niimoodi, aga noh, ikkagi suht nagu kõntsa suhtusin, et see on ikkagi koht, kuhu mina iial ei lange. Ja ometigi kolme aasta möödudes hakkasin ka mina süstima. Ja olin ise see sama kõnts. Ja siis ma jõuan oma looga sinna välja, kuidas ma käisin korramanglas, jõudsin teist korda ja leidsin sealt Jumala. Ja kuidas Jumal mind siis lõpuks vabaks tegi. Kuidas ma esimest korda välja tulles, see on siis nüüd juba 11 aastat tagasi, esimest korda vabanedes, ma hambad ristis ka üritasin. Ma olin motiveeritud, kuid mitte piisavalt. Ma olin teinud pooliku otsuse, et ma lõpetan ainete tarvitamise, aga väärtushinnangutes mingisugust muutust ma ei teinud. Ma mõtlesin, et narkoäri teha on ikkagi hea ja õige ja tööl ma ei viitsi käia. Ja noh, loomulikult siis oli tagasilangus ju kerge tulema. Aga just see vahe, et see välja tulek pool aastat ma pidasin hambad ristis vastu ja siis langisin purjus peaga tagasi. Kuid nüüd, koos Jumalaga, see, mida Jaan alguses ütles, see rahu, mis tuli tema sisse, kui ta Jumala leidis, see sama tuli ka minu sisse. Ja nüüd see vabadus on hoopis midagi muud. Ja lisaks siis selle narkoennetusele ma teen tugisikutööd vanglas. Ja see oli väga õige, mis sa enne ütlesid, et see, kes on elanud sama asja läbi, see lihtsalt on kuidagi veenvam. Ja seda ma näen tugisikutööd tehes. Ja paljud mehed on seda otse öelnud, et sa saad aru, millest ma räägin, sest ma olen kaks korda seal samas istunud vangimajas. Tegelikult no, sul võib olla nii palju akadeemilisi teadmisi, kui palju tahes. Sa võid olla haritud ja lugenud sellest hästi palju, aga kui sul pole seda isiklikku kogemust, sa ei tea, mis tunne on tegelikult kõik niimoodi minema visata ja kaotada ja minna teadmata ajaks vangi, istuda selle eeluurimises, elada läbi mahajätmised, tüdruku ja nii edasi ja nii edasi. Need konfliktid seal ise endaga, kaasvangidega, see, kui sa selle ise oled läbi elanud, on absoluutselt midagi muud kui kuskil õpikust loetu. Ja kuigi need õpikust loetud teadmised, ma ei ütle, et need on halvad või valed, absoluutselt mitte, aga lihtsalt inimene, kes istub seal puuris ja trellida taga, ta lihtsalt, see on selline psühholoogiline moment, et ta suudab võtta selle inimese lohutust isegi paremini, kes on selle sama asja läbi teinud. Mäletan ise seda.
Ja Jaana, kas sina oled ka juba kogenud seda, et sa võid kellegi teisel olla tugiisik või sõber või toetada samasuguse probleemiga inimest?
Jaa, ma olen hakkanud toetama neid inimesi mitte muidugi ametlikult või ametiasutusega, lihtsalt need inimestel, kelle on raske ja mingi jooksi iga vahe juurde, eriti kui mõni veel tarvitab edasi. Aga kui ma südamesse tunnen, et noh nüüd, siis ma olen näinud ja väga paljud on, kes on endiselt tarvitajad olnud, et nagu, kuidas sul juhtus, kuidas sa said. Olengi kogu ütlenud, et mind aitas Jumal ja olen rääkinud oma lugu. Mul üks ka, kes ta tegeleb nagu narkomaanid, ta on ametnik. Ta on vahepeal palunud, et kas sa saaksid temaga rääkida või jagada oma lugu. Eriti kui mõni on veel kooli ajast ja nagu tunnetaks teist ja niimoodi. Ja ma ei ole kunagi ütlenud, ei, ma olen alati läinud. Ja siis on väga paljud, et inimesed ütlevad ise ära. Noh, võibolla nad ei ole valmis veel.
Ta huvitav ongi see, et vahete vahel sa saad aru, et inimene ei olegi valmis seda otsust tegema. Meenub lihtsalt üks lugu anonüümsete alkohoolikutega, kus üks inimene tuli gruppi ka ja ta oli nagu pisut üleolev enesekindel nendes oma võitlustes ja siis see gruppi juht ütles, et kuule, et sinuga on vist see asi, et sa ikkagi vist mine joo veel edasi. Tegelikult on seda nagu julm öelda, et mine tee seda edasi, aga ma usun, et see moment see ei olnudki nagu nii mõeldud, et ma tahangi, et sa jood, vaid ta nägi, et inimene ei saa aru, kui suur auk on ja ta veel tegelikult ei ole suuteline seda otsust tegema, et vaheta vahel on ka niimoodi, et see tugiisik näeb, et see seis ongi selline praegu, et see, keda ta väga tahaks toetada, ei võta seda tuge hetkel vastu. Aga mulle jäi väga hinge see, kui sa Imanel ütlesid, et esimest korda, kui sa selle kõigega sõdisid, et siis sa pidid hirmsat moodi ise pingutama, et püsida selles võidus. Nüüd te kristlastena ju mõlemad teate, et see ei ole see meie püsimine. Et kui me räägime, et jalad on kalju peal, siis me räägimegi, et Kristus kannab. Et tema vägi on seespidi inimese sees, et see ei olegi meie vägi, sest meie vägi ei ole patu võitmiseks piisav. Inimesed vahest teevad endale illusioone ja ütlevad, et mina saan võita patu ja nii edasi, aga tegelikult meie ei saa ju. Ja ma väga suure imetlusega loen Pauluse lugusid ja seda kirja filiplastele, kus ta ütleb, et Jah, tõesti, ma arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust. Et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, et ma kuidagi pääseksin üles tõusmisele surnute seast. Siin Paulus räägib väga kardinaalsest valikust, et ta peab Kristuse kõrval kõike pühkmeks. Meie elus on ju ka valik, kas Kristus või kõik muu. Olete seda kogenud, et tegelikult meile pakutakse isikut. No nii nagu teie olete üksteisega koos olnud ja Immu on siin toetanud, et tegelikult Jumal pakub ennast ka isikuna meie ellu, suhtesse meie ellu, et see ei ole lihtsalt üks mingi põhimõtte, mida pakutakse või mingi õnnistus lihtsalt, vaid et see on suhe isikuga ja see isik ütlebki, et ma tahan olla sinu elus täpselt sama lähedane ja veel lähedasem kui mõni inimene, kes meie elus on. Ja mulle nii meedib, et ta räägib siin ka sellest, et ta tunneks ära üles tõusmise väe. Et tegelikult see uus elu, mida teie elate, see ongi üles tõusmise väes elatud elu, et sama Jumala vägi, mis tõi Kristuse auast välja ja mis ühel päeval kõik surnud üles äratab, sama üles tõusmise vägi elab ju inimeses. Selle isiku kaudu, kes meie südames elab. Minu mõelest see on nii imeline, et meil on võimalik seda kogeda, et see vägi lihtsalt tuleb selle isikuga koos minusse ja ma teen äkki seda, mis ei ole mulle üldsegi omane. Olete ka kogenud seda?
Jah, just seda jõudu ja kergust. Seda, et mingid asjad võetakse ära. Mäletan, et minu üks esimesi küsimusi oma vennale, läbi kelle ma suuresti Jumala juurde tulin, vangimajas kirjutades temaga, oli see, et mida sa siis üldse oma ajaga teed, kui sa enam ei joo. Ta kirjutas, et ta nüüd karsklane on leidnud Jumala. Minu jaoks oli see lihtsalt niivõrd uskumatu, aru saamatu. Mulle tundus, et ta annab suure osa oma elust ära ja et ta on nüüd nagu mingisuguse ikke all. Ja ma küsisingi, et mida sa siis teed? Et mina ei kujuta ette, et ma peaksin sellise otsuse tegema. Et hea küll, võibolla tõesti Jumal on olemas ja see, mis sa räägid, on tõsi, aga no võt, seda ma ei suuda. Ja siis vend ütles, et tead ära muretse, mingid asjad võetakse suht lihtsalt ära, sa ei taha neid enam teha. Ja ma kogesin seda ise, alates vanglas mingite muude asjadega, no kuna seal nii alkoholi ei ole, selles mõttes on see hea koht pöördumiseks, aga noh, näiteks ropendamine, mis lihtsalt võeti ära, ropendamine ja vandumine, mis see olidki nagu minu osa, aga Jumal vahetas selle välja ja see lihtsalt mulle anti sisse tunnetus, et sa teed valesti ja see võeti mult ära, saades välja, ma ei hakanudki jooma. See lihtsalt võetigi ära, minu väärtushinnangud kujundati ümber. Ja mulle anti see jõud, tegelikult ma tunnen, et see ei olegi nagu mingisugune, see ei ole pingutus, absoluutselt. Tänaseks olen ma nüüd 6 aastat juba karsklane ja ma olen nii rõõmus, ma olen nii rahul. Ma iial ei vahetaks seda enam välja, ma ei tunne mitte mingisugust tõmmet. Ma vaatan hoopis vastupidi vastikustundega selle suure osa elu poole, mis see varem oli. Ma ei kujuta ette, et ma peaksin nüüd nädalavahetusel napsutama kuskil. Mul on palju targemata ma eluga teha. Ja see on see, mida Jumal on teinud. Sest esimene kord ma ka ju üritasin. Hambad ristis ma üritasin. Ja kogu aeg oli mu sees isu, see himu ja raske. Ja me siin enne saadet natuke Villeriga arutasime ka samal teemal, et vaadatakse teine kord maailmast mitte alkoholi tarbivate inimeste peale, et küll sa oled tubli, no, küll sul ikka võib raske olla, kus sa, et sa oled aastaid olnud ilma, et no, küll sa ikka punnitad. No andke andeks, mitte midagi sellist. Vastupidi, ma olen saanud vabaks.
Jaana, sinu kohta käib sama.
Ja, mul on hästi paljud ütlenud, et no, küll sul on alles tahte jõudu. Mul on hästi paljud inimesed küsinud, et kus sa oled selle tahte jõu saanud, aga Jumal andis. Kui mina tulin algul Jumala juurde, siis ma arvasin ka, et ma ei suuda lihtsalt neid kõike maha. Et ma mõtlesin, et ma jätage, et ma teen kõik asja edasi. Aga ma enam ei tahtnud neid siis teha, jumal ise võttis need ära. Mõndade asjadega ma võtsin kauem, mõned lihtsalt kadusid.
Ja eks me kõikidega on niimoodi, et mingid asjad, noh, nii nagu Imaalgi tunnistas, et lihtsalt nad on läinud. Ja teiste asjadega me peame nii-öelda sõdima ja ma usun, et Jumal õpetabki meid niimoodi, et ta võtabki teatud asjad ära. See on tema kingitus, et ta need asjad ära võtab. Ja teiste asjadega on niimoodi, et nende läbi ta kasvatab meid endaga kokku. Samm-sammult näidates meile, et sa ei saa ilma minuta, aga sa minuga saad. Ja kui piiblis on see imetore näide sellest viinapust ja okstest, ja meie oleme need oksad, mis peaksid viinapusse jääma, siis ma arvan, et need võitlused, mida meile jäätakse, on just selleks, et me õpiksime sinna viinapusse jääma, sest et sageli on ju nii, et inimesed saavad hetkelise võidu millegi üle ja pärast nad kukuvad tagasi sinna. Miks? Sest nad ei jää sinna viinapu külge. Ja viinapu on isik, eks ju. Ja see tema külge jäämine tähendab tegelikult ju lähedas suhet temaga. Mitte see, et kui mul on häda käes, siis ma ütlen, et Jumal aita mind ja kui mul enam häda nii suur ei ole, siis ma mõtlen, et nüüd ma saan ise ka hakkama. Et mis ma nüüd Jumalat tülitan, vaid tema tahab meile tõesti olla sõbraks ja tahab meiega seda väga lähedas suhet omada. Ja nüüd õpetataksegi meile niimoodi, et kui sa nüüd selles suhtes ei ole, siis sul ei ole jõudu. Isegi Jeesus maa peal olles ütles, et mina ei suuda iseenesest midagi. Ta andis ka selles suhtes meile eeskuju, kuidas isaga koos olla ja isaga koos kõike teha. Ja nüüd, kui me Jumalaga koos nendest asjadest läbi läheme, siis me ju õpime teda tundma ja me saame aru, kui väärtuslik sõber see on ja kuidas ta meist hoolib. Sest sa oled Imaanulit tundma õppinud just selle läbi, kuidas ta sinule appi tuleb õigel ajal ja sa võid öelda, et sa tunned teda.
Tõesti mulle suureks õnnistuseks on, et alati näiteks, et kui on raske on, eriti kui ma alguses tulin välja, siis aasta aega või pool aasta oli nii, et ta tuli iga õhtu, me saime kokku me palved, siis me rääkisime, kuidas on läinud. Ja üldse, kui mul ta teab, et mul on raske, siis ta saadab mulle biblikirja kohti, saadab mulle julgustavaid sõnumeid. Ja vahepeal on niimoodi, et ma pole jõudnud talle rääkidagi ja saadab mulle täpselt sellise kirja koha, mis mind kõnetas.
Nii et sa näed, et Jumal tema kaudu ilmutab ka ennast sulle, sest muidu ei ole võimalik, et need asjad lähevad kokku. Ma mäletan Viljari elust samasugust juhust, ma arvan, ta ise mäletab ka, kui ta oli sellises suhteliselt raskes seisus, siis mitu inimest saatsid talle sõnumeid ühe sama piiblitekstiga. Ja see oli talle hästi vägev kinnitus, sest no inimesed täiesti eraldi üksteisest ilma kokku leppimata, kõik kinnitavad teda ühe Jumala tõotusega. Ja siis see paneb siin juba mõtlema, et oot, ma võtan nüüd selle tõotuse lahti, et ma vaatan, mida siis Jumal tahab mulle öelda.
Praegu tuli meelda see veel, et mina olen proovis omast jõus, terve elu aega olen proovin kogu aega. 8 aastat ajal proovisin seal, kui ma tarvitsin narkootikume. Ma sain nagu jagadagi seda, et omast just, et ma olen kogu aeg proovinud, kogu aeg, et ma alati kui kanglas olin, et no enam ma ei tea, aitab küll. Aga see on teine maailm, kus sa tuled siia välja, siis sul on kõik asjad siin lihtsalt koha peal olemas. Et ma saingi jagada seda, et kui ma võtsin Jumala vastu, et siis see asi läks tärkama. Tänu Jumalale.
Ja tõesti tänu Jumalale. Paneme jälle vahepeal siia muusikat mängima ja jällegi laulab ansambel Püha müristus.
Isandate, isandate, isand, võrratu kuningas,
Eetris on saadesarjast käsi käes, täna pealkirja all ta asetas mu jalad kaljule ja stuudios on sellel teemal rääkimas Jaana Savolainen, Immanuel Volkolski ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kui siin vahepeal oli juttu sellest, et meil on kalduvus öelda, et ootatud selle asja ma nüüd võtan vastu, sealt jumala plaanist, aga need asjad ma teen ikka vanaviisi. See on nagu selline, ütleme nii, et mitte täielik ära andmine. Osad asjad ma hoian endale. Siis see on ju see koht, kus kohas meie kõige kergemini ka käpuli käime, et me tahame teatud asju endale hoida ja meile tundub, et meie saame nende kõik paremini hakkama kui mõni teine. Ja sinna juurde me siis ikka ütleme, et ega jumal sina ka ikka nii hästi ei tea, mis mul hea on. Aga see kõik käib nii kaua, kui me jumalat veel väga ei tunne ja kui meie tema armu veel täiesti ei oska näha isegi oma elus. Mulle seoses selle pooliku ära andmisega meenub see vana testamendi aegne paasa tall, mida tuli täiesti ära süüa. Ja seal oligi nii, et kui pere oli väike ja tall oli suur, siis võeti kas või kahe pere peale tall, aga põhimõte oli selles, et tallest midagi järgi jätta ei tohtinud, see tuli täiesti ära süüa. Loomulikult on see sümbol sellest, et Jeesus, kes on tõeline paasa tall, et me ei saa teda poolikult vastu võtta. Me ei saa öelda, et siit maalt ja nüüd mina ajan oma asja edasi. Et see tähendab ikkagi seda, et kui me võtame isiku vastu, siis me võtame tema vastu kõige sellega, mis tema on ja mida ta meilt ootab. Aga see vastus sellele tema ohvrile seal ristil on ikkagi ju see, et ma tahan täiesti sulle kuuluda. Et kui sa saad aru, kui hea ta on ja kuidas ta sinu elus tööd teeb, siis on ju püüd see, et nii nagu ühes laulus laotakse, kõik ma annan Jeesusele. Täiesti.
Jah, ei, ikka. Kuigi ma möönan, et tõesti, ajuti on see raske, eriti alguses. Ja just nimelt see mitte lahti laskmine mingitest nii-öelda meeldivatest asjadest. Alguses oli väga raske, sest siis puudus ka arusaamine. Ja nagu sa ütlesid, see hoomamatus Jumala olemuse ja suuruse üle. Ja ma mäletan taas kirjavahetusest oma vennaga vanglapäevilt, kuidas ma enne ropendamise lõpetamist ütlesin, et ma ei suuda sellest loobuda ja et kõik see jutt on väga ilus ja hea, aga las ma istun nüüd oma aja ära ja siis kui ma välja saan, et küll ma siis võtan selle kätte ja hakkan sinuga kirikus käima ja noh, tunnen rohkem huvi. Aga vend ütles, et alusta kohe, alusta väikestest asjadest, kas või nagu sõnavara. Aga minu üks oligi tohutult raske ette kujutada, et ma nii kurjas kohas nagu vangimaja, kus tehaksegi kogu aeg kurja ja ropendatakse ja vannutakse, et ma seal peaksin suutma elada absoluutselt teissugust elu, täiesti teise inimesena, noh, ei sobitu pilti. Ja ma rääksin sellest oma murest ühele vangla kaplanile, kelle vastus tuli ka ilmselgelt Jumalalt. Ja ta ütles, et ära muretse nende ropendamiste asjade pärast. Küll Jumal aitab sul siin selles seltskonnas toime tulla. Ja ma läksin kambrisse ja üsna kohe ma märkasin, et seal läbi kambri seinte suheldes teiste vangidega tekisid olukorrad, kus saingi tõestuse sellest, et tõesti, Jumal aitas mul mitte ropendada, sest ta hakkas mul seda lihtsalt ära võtma ja kuidagi need jutuajamised, mis liikusid ropendamise ja valetamise suunas, nagu katkesid järsult, lihtsalt poole teema pealt. Ehk siis ma märkasin, et siin mingisugune sekkumine on toimunud. Ja see on üks lihtsalt paljudest näidetest. Ja Jumal tänatud, et ma alustasin siiski selle kõigega juba vangimajas.
Ropendamise juurde tagast tule, siis mille oli Immanuel ka umbes nagu sama lugu. Mulle oli niimoodi, et ma väga palju ropendasin. Muud ei tahtnud minu isegi avaliku Selveri poodi minna. Tuli neid sõnu igalt poolt. Ja kui mina olisin Jumala vastu, siis järgmine päev ei tundnud kõikestegi roppu sõna suust välja. Aga juba siis hakkas ma muutusi oma elus tähele panema. Mulle tuli see nagu välk selgest taevast nii kõik. Tänu Jumalale sellest.
Et üks vägi oli sinust tegev ja sa ei tahnud enam vana viisi.
Ja see näitabki seda, et annad kõik üle. Ka need uskumatud asjad, mida sa ei suuda uskuda, et sa võiksid kunagi seda lõpetada ja sellega toime tulla. Ja sina ise ei tulegi.
Samas, kui me vaatame Jeesust ja vaatame, kui hea oli tema ja kuidas tema elas ja siis meile alati ju tundub, et me ei ole nagu piisavad. Ja samas, kui sa ikkagi sellest hoolimata ütled, et aga ma tahan kõike seda, ma tahan sinuga niimoodi koos olla, et see kõik oleks minu elus, siis me kogemegi seda, mida teiegi olete rääkinud, et äkki sa ei taha enam teistmoodi. Jällegi Filippi kirjas on hästi tore tõotus, et Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele, et tema on meis tegev ja annab selle tahtmise ja teeb selle tahtmise tegelikult ka teoks, kui meie ikkagi lubame ta seda teha. Seda ütleb meile, et kuule, Imanol, et kas sa tahad, et teeme selle ära sinu elus. Ja nüüd meie ütleme, et jah või ei, eks? Ja kui mina ütlen, et ei, ma ikka ei taha seda veel ära anda, siis öeldakse, et no suple siis edasi seal.
Just nii nagu see A-lugu, mis sa rääksid. Ja see täpselt see sama loogik, see toimibki niimoodi, Jumala juures ka. Otsused peame meie tegema, et mingid asjad tõesti meilt võetakse ära, aga alati on võimalik uuesti pöörduda oma headelt teedelt ka. Alati on võimalik tagasi minna ja alati on võimalik meelt parandada.
Et mul oli ka täpselt samamoodi tegelikult, et kui mul hästi palju kuulutati Jumala sõnaga, ma ei tahtnud seda vastu võtta ja kogu aeg isegi ma tundsin nagu seda, mis Jumala küsik, kas tahab, mõtlesin, ei, ma ei taha, see ei ole minu jaoks, ma ei suuda neid sõltuvusi maha panna, ma tahan neid teha. Ja kuni ühe hetkeni, kui ma ütlesin, jah, Jumal, nüüd ma tahan, siis ma kogasin Jumalat ja siin ma olen.
Ta annab sulle selle usu ja nii kui sina selle vastu võtad, nii sa ütledki, jah, ma tahan. Ja olgu meil kõigil ikkagi julgust ja tahtmist öelda, jah, ma tahan isegi nendele asjadele, mis tunduvad ära võitmatud.
Kui me palvetame inimeste pärast, et minu pärast ka hästi palju palvetati ja Jumal juba tegi tegelikult mu südamest tööd ja kui nii ühe sõna oli lihtsalt, mille peale ma pöördusin.
Me külvame maha ja õnneks on Jumal õnnistanud inimesi sellise imelise asjaga nagu mälu ja õigel hetkel ta saab meelde tuletada, et kuskilt, kui inimene esialgu ei kuule, ta satub olukorda, kus ta murdub ja siis ta tuleb meelde, et kuskilt mingid seemned sealt külvatud. See inimene seal rääkis, aga mis siis, kui äkki see on tõsi? Ja siis kannavad need sõnad vilja võibolla ühel päeval.
Meie saade hakkab lõpule jõudma, aga kas on midagi, mida teie tahaksite nüüd öelda julgustuseks nendele inimestele, kes praegu näiteks on võitlemas mingisuguse julma kiusatusega, võibolla see ei olegi narkootikum, mis iganes. Mis oleks see, mis teie oma selle usu tee ja Jumala kogemuse varal ütleksite? Kuidas edasi minna?
Palvetage ja kõige eespalvel ja kui on keegi, kellele sa nagu saad usaldada oma muret, siis jagada oma muret ja võidelda seni, kuni vastus on käes.
Ja mitte alla anda ja teha otsus. Kui keegi kahtleb täna, kas teha selle või selle asja kohta otsus, oled kahe vahel, siis tehke otsus Jumala kasuks. Kui see tundub võimatu saavutada enda jõuste puudu, siis ülejäänu antaks juurde. See oluline osa, mis selle tõelise töö ära teeb, see antaks juurde. Tehke otsust ära.
See oli saade Käsi käes. Täna olid stuudios Jaana Savolainen ja Immanuel Volkonski. Mina olen Eha Lobjakas, lõppu jääb veel laul pühalt müristuselt ja enne seda meil on võimalik ka veel koos palves olla.
Kallis taevaisa, täname sind ilusa päeva eest ja ilusate muudetud elude eest, selle toreda saate eest, võimaluse eest siin jagada oma mõtteid, tunnistada sinu suurusest. Ja ma tahan paluda kõigi inimeste pärast, kes võitlevad mingite kiusatustega, kellel on raskusi valikute tegemisel, kuna õige valiku tegemine on sageli väga raske, raske on loobuda, siis ma palun, et sa annaksid jõudu neile, aitaksid neil need otsused teha, valida sind, Jumal, tõeline elav Jumal. Ma palun kõik sõltlased sinu kätte ja vangimajas olevad inimesed. Paljud ei taha sinust kuulda ja te teasust midagi, aga sina võid saada ka sealt inimesi kätte. Ja ma palun, et sinu vaim rohkeneks seal ja õnnistaks neid paiku, kus kurjust on nii palju ja võidaksid selle kurjuse ära. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen.
tema käes on mu ram ja mu jõud, aamen. Kui toetun taeva isale, toetun taeva isale, tean, et tema ei pea pettuma. Ma tean, et su käes on mu lootus, ma tean, et selles on kõik, mis vaja ma.
Käsi käes.